BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana, episode kedua.
Oh, kasihan ayahku, ibuku. Tapi kalau aku pamit, pasti mereka tidak akan mengizinkan aku pergi ke Mataram. Aku tahu, dia melarangku karena rasa kasihan dan rasa sayang. Tapi aku sendiri tidak tahan. Aku ingin melihat langsung seperti apa upacara perkawinan Denmas Jatmiko.
Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio tentang pergulatan hidup manusia di tengah alam semesta yang dahsyat.
Sonorjo, jika kamu sedikit pintar, pasti kamu segera akan menyerahkan diri. Kalian ini prajurit-prajurit macam apa? Aku tidak akan kabur dari gelanggang ini. Memang kalian sudah bisa merobohkan Ki Pronojoyo, tapi itu bukan berarti kalian bisa memaksa Beranjangan Edan untuk menyerah.
Jangan banyak mulut kamu, Beranjangan Edan.
Asmara di Tengah Bencana, sebuah kisah klasik dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram ketiga atau cucu Panembahan Senopati.
Kalau sampai Kanjeng Tumenggung Puspoyodo tahu masalah ini, kamu bisa dihukum gantung.
Aku sudah tahu soal itu, Denmas. Jangan khawatir, Joko Umayah tidak terlalu bodoh.
Akan ku cari dua orang itu. Akan ku kejar, sekalipun mereka berlari sampai ke ujung dunia. Akan ku tangkap, akan ku penggal sendiri kepala mereka.
Manusia dan alam selalu hidup berdampingan. Manusia boleh terbang setinggi-tingginya, menyelam sedalam-dalamnya. Tetapi kekuatan alam takkan bisa dilawan.
Lihatlah ayah, Joko Umayah anakmu ini telah dihina, telah dinista orang Mataram. Balaskan dendamku ayah, balaskan sakit hatiku.
Asmara di Tengah Bencana, episode kedua. Naskah karya S3, penata suara Indra Mahendra, sutradara Haryoko.
Wah, enak banget suasananya. Sejuk, seger. Papa pinter deh pilih tempatnya untuk bangun villa.
Ya, walaupun ngurus izinnya susah, untung papa punya jurus Citu.
Kopinya ya, Pak.
Makasih, Ma. Anak-anak di mana?
Tuh, lagi pada main di halaman. Mereka happy sekali.
Loh, kok tiba-tiba hujan? Hah? Aduh, ini, pa? Ini.
Tanahnya goyang.
Kok goyang? Longsor, longsor.
Hindarkan dari bencana dengan mendirikan bangunan di tempat yang sudah ditentukan. Karena bencana alam bisa datang kapan saja. Kenali bencana alam sejak dini dan jadikan alam sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Joko Umayah duduk di atas rumput di halaman belakang dalam kepatihan pulau. Kipatih Joyo Suponto memberikan isyarat kepada dua orang yang akan dijajal seberapa jauh kemampuan ulah kanuragannya. Mereka adalah Joko Umayah dan seorang lurah prajurit yang namanya Bongkot. Sekarang, Joko Umayah dan lurah Bongkot sudah berdiri berhadap-hadapan. Kipatih memberikan isyarat dengan kedua belah tangannya agar supaya pertarungan dimulai. Kilurah Bongkot segera menyerang dengan pukulan beruntun. Rupanya hanya Kilurah Bongkot merasa bertarung di atas angin. Sambil menyipitkan matanya, dia terus menghujani Joko Umaya dengan pukulan maupun tendangan-tendangan beruntun. Tapi Joko Umaya, walaupun dia orang desa, rupanya mempunyai pengalaman yang cukup dalam hal olah kanuragan. Dia mampu berkelit kiri kanan, dan dengan terengkinas, beberapa kali dia menyerang dengan pukulan-pukulan balasan. Sampai suatu saat, Kilurah Bongkot merasa kewalahan. Joko Umaya terus mengejarnya dengan pukulan maupun tendangan yang hebat. Dan suatu saat, Kilurah Bongkot lengah sehingga sebuah tendangan telak mengenai ulu hatinya. Terdengar tepukan tangan. Kipatih Joyo Suponto melambaikan tangannya dan Joko Umayah maupun Kilurah Bongkot menghampiri pejabat tinggi kerajaan Mataram tersebut. Tampak sekali Kilurah Bongkot masih meringis-ringis kesakitan.
Cukup, cukup. Tidak usah diteruskan. Bagus, Joko Umayah. Rupanya kamu terampil juga melayani serangan-serangan Kilurah Bongkot. Bagus. Saya senang sekali.
Mengapa tidak diteruskan lagi, Kipati? Saya masih belum berkeringat. Saya belum puas.
Tidak usah, Lurah Bongkot. Tidak usah.
Tidak usah.
Aku hanya ingin melihat kemampuan Joko Umaya, calon prajurit Mataram yang baru ini. Aku hanya ingin tahu seberapa jauh kemahirannya berulah kanuragan. Jadi, aku kira sudah cukup. Terima kasih atas kedatanganmu.
Ya, kalau demikian kehendak Gusti Pati, ya sudah. Saya mohon diri.
Silakan, Lurah Bongkot. Silakan kalau mau pulang. Urusanmu di sini sudah selesai. Dan Joko Umaya, ayo, ikut aku.
Inggih, Gusti Pati. Seniko dawuh dalem.
Patih Joyo Suponto naik ke atas peringgitan, diikuti Joko Umaya. Mereka menghilang di balik tembok ruangan dalam. Sementara Lurah Bongkot tampaknya masih penasaran. Dengan wajah cemberut, dia bergegas mengambil kudanya. Dan sebentar kemudian, Lurah prajurit Mataram itu pun sudah menyentak tali kekang kudanya, meninggalkan halaman belakang dalam Kepatihan Kulon. Jatmiko meninggalkan ruangan biliknya. Dia bergegas ke halaman belakang dan melangkah menuju ruangan bilik yang biasanya dipergunakan Blendung untuk istirahat.
Oh, Denmas, ada apa ya?
Kamu masih lelah, Blendung?
Iya, sebenarnya masih sedikit capek, Denmas. Awong baru tadi pagi saya sampai. Ada apa ya, Den?
Coba kamu kembali ke Jatisari. Tolong jemput Setyoningsi dan bawa ke dalam Katemenggungan.
Loh, ada persoalan apa tuh, Den Mas? Kok sepertinya penting sekali. Ada masalah yang gawat ya?
Bukan masalah gawat. Aku takut kesempatan ini akan digunakan di ajang Puspaningrum untuk merebut kedudukan Setyoningsi. Aku hanya berjaga-jaga saja. Kalau nanti di ajang Puspaningrum datang lagi kemari, akan lebih enak rasanya aku menghadapinya bersama istriku.
Iya. Lah, Den Ayu Puspaningrum kan juga istrinya Den Mas Jatmiko, toh?
Alah, kamu tidak usah melucu, Blendung. Itu leluconan yang tidak lucu, tahu?
Iya, maaf,
sudah.
Den.
Jangan banyak bertanya. Aku tidak bermaksud ngobrol denganmu. Cepat ambil kudamu sana dan pergilah ke Jatisari. Bawa pulang Setyoningsi ke dalam Katemenggungan. Lebih cepat, lebih baik.
Iya. Baik, Den Mas, baik. Siap menjalankan perintah. Wah, balik lagi ke kaki Gunung Merapi. Ya, sambil jalan-jalan. Kalau di rumah terus kan ya bosan. Ya toh, Den Mas. Di rumah terus bosan toh.
Terserah kamu.
Iya.
segera bergegas menuju ke kandang kuda yang letaknya di belakang. Sementara Jatmiko menyeberangi ruangan pendopo. Di sana dia berpapasan dengan ibundanya, Nyai Tumenggung Jayeng Logo.
Itu Jatmiko, ayahmu sudah menunggu di ruangan biliknya.
Injih Kanjeng Ibu.
Jatmiko segera memutar tubuhnya dan bergegas melangkah menuju ruangan bilik Ki Tumenggung Jayeng Logo. Sementara ibundanya mengiring di belakang. Setelah mereka berdua memasuki ruangan, pintu ditutup dari dalam.
Duduk, Jatmiko.
Injih Ayahanda Tumenggung.
Begini, Jatmiko. Aku hanya mendengar saja dari ibumu. Katanya Puspaningrum datang dan tak lama kemudian kembali lagi ke rumahnya. Katanya dia kamu usir. Apa benar begitu?
Ah, itu tidak mungkin, Ayahanda Tumenggung. Bagaimana saya mengusir Diajeng Puspaningrum? Diajeng juga berasal dari keluarga bangsawan, kan? Dia juga seorang anak Tumenggung. Ini tidak mungkin, Ayahanda. Ini pasti Kanjeng Ibu yang melaporkan. Bukan seperti itu ceritanya.
Lah terus bagaimana jalan ceritanya itu?
Ya begitu itu, Jatmiko, Kang Mas. Sudah, sekarang ceritakan yang sebenar-benarnya, Jatmiko. Jangan ada yang kamu tutupi. Kamu harus berlaku jujur pada orang tua, supaya jalanmu dilapangkan Gusti Allah. Ayah dan ibumu punya maksud yang baik, Lungger. Lah kok kamu malah sikapmu seperti itu? Kasihan toh Puspaningrum. Dia kan juga istrimu.
Iya, Ibu. Saya tidak menyangkal. Diajeng Puspaningrum juga istri saya. Karena saya menikah secara resmi. Tapi kan kita punya perjanjian khusus.
Perjanjian apa?
Bahwa saya menikahi Diajeng Puspaningrum hanya untuk menyelamatkan hubungan baik antara dua keluarga. Dan bukan untuk yang lain-lain.
Lah kalau sikapmu seperti itu, apa tidak akan membuat keluarga Dimas Puspoyudo tersinggung? Kalau mereka nanti semuanya tersinggung, lah terus bagaimana coba? Ayo. Ya,
saya tidak bisa menjawab pertanyaan Ayahanda Tumenggung. Karena saya tidak merasa melanggar apa-apa. Saya melakukan apa yang sesuai perjanjian. Saya tidak pernah mengundang Puspaningrum kemari. Dan saya juga tidak mengusir dia dari sini. Dia datang sendiri karena merasa tidak puas. Akhirnya dia pulang sendiri. Apa yang salah? Saya melanggar apa, toh?
Kami ini, Yongger, hanya tidak suka kalau sikapmu begitu. Lah sama istrinya kok seperti itu, toh? Suaranya ketus, wajahnya tidak enak dipandang, dan sikapnya dingin-dingin saja. Ya tentu saja, toh, Puspaningrum tersinggung, lalu dia buru-buru pulang. Lah nanti, kalau Puspaningrum mengadu kepada orang tuanya, bagaimana?
Ya kita harus secara jujur menanggapinya, Kanjeng Ibu.
Maksudmu secara jujur itu apa?
Ya, maksud saya kita tidak perlu menutup-nutupi apapun. Kita ceritakan saja apa adanya.
Wah. Kalau begitu, kamu mau rusak-rusakan, Jatmiko. Dan itu tidak sesuai dengan tujuan apa kalian itu menikah dulu itu. Tujuannya kan membina hubungan baik dua keluarga. Supaya dua keluarga bertambah akrab. Dan bukan malah membuat dua keluarga menjadi berantakan. Ini kan namanya salah sasaran. Iya toh? Ya sudah, sekarang begini saja, Jatmiko. Bapak ibumu tidak menginginkan hal yang muluk-muluk. Tapi kamu juga jangan seenaknya seperti itu. Puspaningrum itu ada orang tuanya, ada keluarganya. Dan jelas, dia berasal dari keluarga Priayi. Jadi, kamu tidak bisa menyamakan Puspaningrum dengan orang biasa yang kamu bisa perlakukan dengan semena-mena.
Tapi saya tidak memperlakukan Diajeng Puspaningrum dengan semena-mena, Ayah Tumenggung.
Lah kalau sikapmu dingin seperti itu kan sama saja dengan mengusir, toh. Itulah sebabnya Puspaningrum tersinggung lalu buru-buru pulang. Ah, sudah cukup, Jatmiko. Pokoknya lain kali aku tidak ingin kejadian ini terulang lagi.
kamu harus menaruh rasa hormat kepada Puspaningrum. Karena dia juga istrimu yang sah. Kalian menikah dengan secara agama dan dibimbing seorang penghulu kerajaan Mataram.
Dengar itu, Jatmiko. Jangan terulang lagi. Memalukan ini.
Memupuskan kehidupan jika kita tidak bisa mengantisipasinya. Gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lain sebagainya. Mereka bisa datang kapan saja tanpa memberi tanda sebelumnya. Saatnya mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Jatmiko segera bergegas menuju ruangan biliknya. Sementara Tumenggung Jayang Logo bergerak menuju ruangan pendopo, di mana tampak Kitelingsing sudah duduk menunggu kehadiran beliau. Kitelingsing seperti biasa ditemani Umar Giri dan Joyoroto.
Oh, kamu Telingsing. Ada apa?
Kami menghadap untuk memberikan laporan mengenai hasil penebangan kayu jati, Gusti Tumenggung.
Ya, ya. Bagaimana? Hasilnya seperti apa?
Semuanya sudah beres, Gusti Tumenggung. Penebangan kayu jati yang 200 gelondong sudah selesai dibuat perabotan seluruhnya. Tak ada yang tersisa. Kecuali tatal atau potongan-potongan kayu jati yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Semua menjadi 18 pasang meja kursi lengkap dengan kaligrafinya, Gusti Tumenggung.
Ya.
Dan barang-barang itu semuanya sudah kami pak. Dan kami naikkan ke atas gerobak, siap dikirim ke Pelabuhan Semarang secepatnya.
Ya, bagus, Telingsing. Kerja kalian sangat bagus, sangat memuaskan. Terus bagaimana hasilnya? Kapan saya menerima pembayarannya?
Aduh, ampun Gusti Tumenggung. Sepertinya pembayaran tidak dapat seketika. Melainkan cara mencicil. Soalnya saudagar dari Semarang juga membayarnya seperti itu. Ampun Gusti Tumenggung, demikianlah laporan yang kami sampaikan. Harap Gusti Tumenggung mengetahui dan memakluminya.
Terima kasih atas laporanmu, Telingsing. Tapi nanti dulu.
Iya.
Sebentar.
Iya.
Jangan buru-buru pergi. Aku ada keperluan lagi yang lain.
Apa Gusti Tumenggung?
Ini, Telingsing. Tolong antarkan surat kecil ini ke dalam Katemenggungan Puspoyudan. Tolong sampaikan langsung kepada Dimas Tumenggung Puspoyudo secepatnya.
Iya, Gusti Tumenggung. Sekarang juga kami berangkat untuk menyampaikan surat pada yang bersangkutan.
Ya sudah, kalian boleh pergi.
Terima kasih, Gusti Tumenggung. Kami mohon pamit. Ayo, Umar Giri, Joyoroto.
Iya, Ki. Ayo, ayo.
Langit biru Lazuardi. Joko Umaya sibuk mencabut rumput di sebuah lapangan di belakang dalam Kepatihan Kulon. Dia bekerja sendirian saja. Tampak dari jauh, dua orang berkuda menghampirinya. Salah seorang di antaranya sudah kita kenal. Dialah Kilurah Bongkot. Mereka segera melompat turun dari punggung kuda dan langsung menghampiri Joko Umaya yang segera berdiri.
Kamu rajin sekali, Joko Umaya. Ingin mencari perhatian Gusti Patih, ya? Ingin menjilat Gusti Patih, ya?
Loh, bukannya kamu Kilurah Bongkot?
Iya, aku memang Kilurah Bongkot. Aku datang kemari untuk menantangmu berkelahi, Joko Umaya.
Oh,
aku tidak terima. Karena perkelahian kita telah dihentikan oleh Gusti Patih. Karena menurut pendapatku, aku belum kalah. Aku masih bisa bertarung 10 jurus atau 20 jurus lagi, Joko Umaya. Ayo, sekarang kita selesaikan urusan kita di lapangan rumput ini. Mumpung keadaan sepi, dan tidak ada seorang pun yang melintas. Ayo.
Aku tidak mau, Kilurah. Menurut pendapatku, urusan kita sudah selesai. Aku tidak bermaksud benar-benar berkelahi denganmu. Aku berkelahi hanya sekedar memenuhi persyaratanku menjadi prajurit Mataram.
Nah, kalau begitu, kamu harus melayani tantanganku, Joko Umaya. Bukankah kamu ingin menjadi prajurit Mataram yang tidak berjiwa pengecut, ya toh?
Aku bukan pengecut, Kilurah Bongkot. Aku hanya tidak mau berkelahi tanpa sebab-sebab yang jelas. Aku berkelahi karena perintah Gusti Patih Joyo Suponto.
Aku tidak peduli, Joko Umaya. Kamu mau berkelahi atau tidak, Joko Umaya. Tapi aku akan menyelesaikan perkara denganmu sekarang juga. Hati-hati, Joko Umaya. Kalau kamu tidak siap, nyawamu bisa melayang hari ini juga. Bagus, Joko Umaya.
Dengan wajah merah padam karena hawa amarah, Ki Bongkot langsung menyerang Joko Umaya. Untung Joko Umaya berhasil menghindari serangan beruntun dari musuhnya. Pertarungan terus berlanjut sampai beberapa jurus. Karena kesal, akhirnya Kilurah Bongkot mencabut kerisnya.
Bagus, Joko Umaya. Kau memang bisa menghindari serangan-seranganku. Tapi kau tidak akan bisa lolos dari keris pusakaku ini. Nah, terimalah ajalmu, Joko Umaya. Hiya!
Joko Umaya dengan susah payah berusaha menghindar dari keris Kilurah Bongkot. Namun Kilurah Bongkot tidak memberinya kesempatan. Dan akhirnya, Joko Umaya pun terpaksa mencabut Kiai Dik Joyo, pemberian ayahnya.
Lihatlah ke atas, Kilurah Bongkot. Lihatlah langit biru yang terbentang di atas kepalamu untuk terakhir kalinya. Karena besok kamu tidak akan bisa melihatnya lagi. Maaf, aku terpaksa melakukan ini.
Pemirsa, musibah gempa yang baru saja terjadi telah meluluhlantakkan pemukiman warga di sini. Namun kita lihat ada satu bangunan yang nampak kokoh berdiri. Kebetulan di samping saya sudah ada Pak Sunaria dan keluarganya, penghuni dari rumah tersebut. Pak, bagaimana keluarga Bapak bisa selamat dari musibah gempa ini, Pak?
Kami sadar bahwa kami tinggal di daerah rawan bencana, Mbak. Ya? Jadi kami berpikir bagaimana cara mendirikan bangunan yang tahan gempa, sekaligus mengajarkan kepada keluarga jika terjadi gempa, ya tidak perlu panik. Cukup cari tempat yang aman di area rumah untuk berlindung sementara.
Luar biasa ya, Pak Sunaria. Luar biasa sekali, Pak.
Karena saya hanya belajar dari negara lain yang selalu siap menghadapi bencana, sehingga tidak banyak korban manusia.
Jadilah keluarga tangguh yang siap mengantisipasi berbagai bencana, karena kita tidak pernah tahu kapan bencana akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Sandiwara Radio, Asmara di Tengah Bencana. Dalam seri ke-86 ini, didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Cat Miko, Hari Laksono sebagai Tumenggung Jayang Logo, Siska Jawa sebagai Nyai Tumenggung, Guritno sebagai Patih Joyo Suponto,
Legino sebagai Blendu,
Tato Abi sebagai Joko Umaya, With Hendra sebagai Telingsi, dan Asdi Subastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi setelah Joko Umaya berhasil membunuh Kilurah Bongkok? Silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa. Setelah sukses dengan Asmara di Tengah Bencana, kini BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana,